Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorjević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dan.
Hitlerovska avantura bila je užasna lekcija za čitavu svjetsku zajednicu. Herojsko protivljenje fašizmu pokazali su i Srbi, izjavio Putin na vojnoj paradi u Moskvi povodom dana pobjede nad fašizmom.
Paradi u Moskvi prisustovali predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Na prijemu kod Putina brojni susreti sa svjetskim zvaničnicima.
Dan pobjede nad fašizmom obilježen je u Republici Srpskoj. Borba protiv fašizma ostaje primjer patriotske odanosti svom narodu, poručeno u Banja Luci.
Sukobi u Kumanovu, nezvanično poginula tri policajca, više od 20 lica povrijeđeno.
Rukometaši, borca i izviđača danas počinju razigravanje za šampiona BiH.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra kiša. Uz gromoglasne zvuke vojnih orkestara na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada povodom 9. maja, dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, na kojoj je učestvovalo više od 16.000 vojnika i oficira. Paradi pobjednika na Moskovskom Crvenom trgu prisustvovalo je 30 svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Hitlerovska avantura bila je užasna lekcija za čitavu svjetsku zajednicu, a tada, 30. godina prošlog vijeka, prosvjećena Europa nije odmah uvidjela smrtonosnu opasnost ideologije nacizma, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pripremila Gostimir Kajskić.
Ura!
Crvenim trgom u Moskvi prodefilovalo je više od 16.000 vojnika. Vojnici ruske armije obučeni u istorijske uniforme iz Drugog svjetskog rata, a prvi put tu je bila i jedinica kubanskih kozaka. Čestitajući 70-godišnjicu pobjede u Drugom svjetskom ratu, predsjednik Rusije Vladimir Putin zahvalio je svim savezničkim narodima koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. Naveo je da su herojsko protivljenje fašizmu pokazali Srbi. Putin je podsjetio da je Rusija je više nacionalna zemlja i da su svi zajedno u besmrtnom podvigu oslobodili Evropu od nacista.
Hitlerovska avantura stala užasnim urokom.
Hitlerovska avantura bila je užasna lekcija za čitavu svjetsku zajednicu, a tada 30. godina prošlog vijeka prosvjećena Europa nije odmah uvidjela smrtonosnu opasnost ideologije nacizma. Ne smije se zaboraviti da su ideje rasne isključivosti dovele do najkrvavijeg rata i da je SSSR primio najžešći udar neprijatelja.
72 pripadnika Garde Srbije sa komandantom Vladimirom Lajkovićem na čelu marširali su rame uz rame sa 16.000 vojnika. Na paradi je učestvovao i po jedan predstavnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Srbije, kopnene vojske i komande za obuku. Osim srpskih gardista, učestvovala i vojska Indije, Kine, Mongolije, Tadžikistana, Koreje, Kazahstana, Bjelorusije, Jermenije i Azerbejdžana.
Naš zadatak je da stvorimo i održimo sistem jednakosti svih naroda, mogućnosti da se spreče svetske pretnje na globalnom neblokovskom osnovu. Samo tada mi ćemo obezbediti mir i spokojstvo na planeti.
Slava narodu pobjeditelju! S praznikom! S Dnjom velike pobjede!
Na paradi je prikazano oružje i tehnika najnovije generacije. Prvi put nad Crvenim trgom pojavila se formacija udarno-transportnih helikoptera Mi-35M, ali i najveći helikopteri na svijetu Mi-26, zatim Mi-28 i K-52. Na nebu iznad Moskve pojavili su se i jurišni avioni MIG-ovi koji izbacuju infracrvene mamce, kao i najnoviji lovci bombarderi Su-35 i čuveni striži. Parada na Crvenom trgu u Moskvi najveća je u savremenoj istoriji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je veoma ponosan što je u ime Srpske i njenih građana na poziv predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina prisustvovao vojnoj paradi u Moskvi. On je rekao da je vojna parada po svemu bila impresivna i pokazala sposobnost ruskog društva da razvija odbrambene potencijale svoje zemlje. U Moskvi je i izvještač RTS-a Vanja Furtula koja se javila sa Crvenog trga.
Crvenim trgom odjekivali su uzvici ura 16.000 vojnika, baš kao što je to bilo 270 godina kada su poraženi neprijatelji. Na vojnoj paradi ove godine marširali su predstavnici svih rodova vojske. Tresao se Crveni trg od gustine za ruskih okopnih jedinica. Predstavljene su interkontinentalne rakete JAR, najnoviji protivvazdušna odbrana sistemi, najnoviji tenk Armata. Nad nebom iznad Crvenog trga proletilo je 140 aviona. Iz pobjedničke pjesme marširali su pored domaćina i vojnici Mongolije, Armenije, Indije i prvi put gardijski vojske Srbije koji su dobili gromoglasan aplauz publike na Crvenom trgu. Među zvanicama koji su došli na ceremoniju obilježavanja dana pobjede je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je položio vijenac na grob neznanog junaka.
Veoma sam ponosan na činjenicu da sam bio učesnik ove parade koja je posebno bila impresivna i bila je u čast pobjede nad fašizmom i pokazala prije svega sposobnost ruskog društva da obrambene potencijale svoje zemlje razvija i stavi u zaista jedno impresivno stanje. Zahvalan sam na poziv ruskom predsjedniku.
Ovogodišnja vojna parada ocijenili su analitičari. Najveličanstvenija je do sada i možda se samo može porediti sa onom prvom iz 1945. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin imao je dodatni motiv, sankcije i bojkot zapadnih političara da pokaže svoju moć i vojni prestiž i uspio je u tome, ocijenili su analitičari. Putin je zahvalio saveznicima koji su se borili protiv fašista i istakao herojstvo srpskog naroda u ratu. Ruski predsjednik se na kraju parade i sam prošetao Crvenim trgom kao i ostali predsjednici zemalja koji su danas bili prisutni ovdje.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić prisustovali su u Moskvi prijemu za visoke zvaničnike koji je povodom Dana pobjede organizovao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Tokom posjete Moskvi predsjednik Srpske sastao se sa premijerom Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim, predsjednikom Kube Raulom Kastrom i predsjednikom Jermenije Seržom Sargasjanom.
Sa gospodinom Medvedevom sam i ranije susreto i kao predsjednik Ruske federacije, kasnije kao premijerom. I njegovo pitanje su bilo kako je stanje u Republici Srpskoj, bilo je prilika da objasnim, kažem, šta i kako su situacije. Stiče samo Kastra, on poželio sve dobro Republici Srpskoj i srpskom narodu i njenim građanima. Razgovarao sam i naravno nakratko sve sa predsjednikom Kazahstana Nazarbajevim, predsjednikom Azerbejdžana Alijevim i mnogim drugima tu, naravno sa Tomom i Nikolićem smo to proveo svo vrijeme zajedno. Mladen Ivanić tu je isto, bila je prilika da s njim razgovaramo predsjednikom Makedonije koji mi je upoznao, to je sve gotovo nas upoznao u situaciji koja se dešava danas u Makedoniji. Moram da kažem još jednu stvar, da sam se sreo i sa predsjednikom Jermenije koji je izrazio svoje žaljenje zbog moje sprečenosti da dođem na ceremoniju 100 godina obilježavanja genocida u Jermeniji i dogovorili smo se da ćemo u narednom što skorijem vremenu usaglasiti termine za moju posjetu Jermeniji.
I u Republici Srpskoj je obilježen 9. maj, 7 decenija pobjede nad fašizmom. Najviši zvaničnici Republike Srpske položili su vijence na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci. Borba protiv fašizma ostaje primjer patriotske odanosti svom narodu. Poručeno je i da se obilježavanjem Dana pobjede osnažuje antifašistička orijentacija Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Dostignuća ratne partizanske generacije u borbi protiv fašizma primjer su nepokolebljive hrabrosti i patriotske odanosti svojoj zemlji i narodu. Prisjećajući se ratnih dana i danas s ponosom o tome svjedoči predsjednik SUBNOR-a Srpske Blagoja Gajić.
Učasnik sam NOR-a od 1941. godine i nosila sam partizanske spomenice i brojni odlikovanja i priznanja. Imao sam 16 godina, bio sam u četi partizanskoj koja je bila na Vitlovcu, to je Kozara.
Učesnici Narodnog oslobodilačkog rata Ivan Tomljenović i Milan Bogdanović kažu da borba protiv fašizma i dalje traje.
Ima i sada još pojava tih fašističkih ideja ali trebamo se boriti, treba objašnjavati šta je tačnost istorijski događaj.
45. godine sam krenuo iz Laudanovog gaja 4. aprila i 9. maja sam bio, sve sam bitke prošao, bio sam oficir za vezu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je srpski narod dao veliki doprinos u borbi protiv fašizma i onome što Evropa danas slavi.
Dakle, bili smo u sastavu naroda koji su borili protiv najvećeg zla 20. vijeka, fašizma. Dakle, pripadati antifašističkom pokretu i u ono vrijeme, a danas posebno poslije toliko desetina godina, da smo bili na pravoj strani, treba da nam služi na čast, to smo imali vođe i ljude koji su znali da su predijeli u pravo vrijeme na pravu stranu.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović rekla je da je fašizam poražen, iako postoji problem da određene devijacije ili neko novo ili modifikovano zlo živi ili nastavi da živi.
Mi smo toga svjesni, kao što imate sigurno, dakle, i buđenje određene klice fašizma koje su ostale posijane i nisu zatrte i nisu nestale. Isto tako i danas imamo neke druge globalne bezbjednosne probleme koje se manifestuju na svim prostorima, uključujući nas. Ja sam upravo iz tog razloga rekla da mi svi moramo da budemo kao civilizovani ljudi prvo posvećeni borbi protiv takvih stvari. To su više nego devijacije, dakle, to su stvari koje ponovo ugrožavaju čovječanstvo.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov uručio je Blagoju Gajiću spomen medalju Ruske federacije. Vijence na spomenik žrtvama fašizma u Banja Luci položili su predstavnici Subnora, predsjednik parlamenta i premijerka Srpske Nedeljko Čubrilović i Željka Cvijanović, izaslanik predsjednika Republike Srpske, delegacija vlade Srpske i brojne delegacije.
I u Donjoj Trnovi kod Ugljevika obilježen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, javlja se Slađana Radovanović.
U ovom selu u toku Drugog svjetskog rata bila je centralna partizanska bolnica u kojoj su se liječili ranjenici. Na mermenu ploču na spomen obilježju upisano je 3278 imena palih boraca, a u spomen kosturnicu sahranjeno je 576 posmrtnih ostataka, uglavnom ranjenika sa Subljeske, rekao je predsjednik Skupštine Subnora Ugljevika Ratko Đurković. 9. maj se tradicionalno obilježava u ovom kraju 70-godišnjice obilježavanja dana borbe protiv fašizma. Prisustvuju vojni ataše Ruske federacije u ambasadi Rusije u BiH, pukovnik Ivan Popov, ministri Petar Jokić i Milenko Savarnović. Brojni poštovaoci tekovina narodno-oslobodilačkog rata.
Danas se obilježava i Dan Evrope. 1950. godine francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predstavio je ideju novog vida političke i ekonomske saradnje u Evropi, prema kojoj bi rat u Evropi bio nezamisliv.
To je bio odlučujući korak za stvaranje Ujedinjene Evrope i prvo poglavlje u evropskoj priči o uspjehu, poručio je evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posvećena politika proširenja i aktivnija politika susjedstva predstavljaju priroda nastavak procesa koji su naši osnivači pokrenuli prije 65 godina, ističe Hahn u saopštenju povodom Dana Evrope.
Sukobi u Kumanovu do Pucnjave je došlo poslije pojave oružanih grupa u brdima oko tog grada. Prema nezvaničnim informacijama, 3 policajca su ubijena, a 20 policajaca i civila je ranjeno tokom sukoba sa naoružanom grupom za koju makedonska policija tvrdi da je došla iz jedne susjedne zemlje. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski napad u Kumanovu je okarakterisao kao terorizam. On nije saopštio detalje o žrtvama događaja u Kumanovu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov prekinuo je posjet u Rusiji i uputio se u Makedoniju. Izvještava Sead Rizvanović, glavni odgovorni urednik makedonskih vijesti 24.
Pucnjevi i eksplozije još se čuju i još traju u makedonskom gradu Kumanovu, gdje je u momentu još na snazi akcija policijskih snaga protiv, kako kažu nadležni, terorističke grupe koja je ušla u grad Kumanovo. Zasad, prema posljednjim informacijama, postoje i 3 žrtve ovog incidenta, znači poginuo je jedan pripadnik specijalnih jedinica makedonske policije, kao i 2 civilne žrtve, ali ovo su neoficijalne informacije koje nisu potvrđene od nadležnih organa i još se ne zna da li su tačne. Inače, ceo incident je počeo rano ujutru kada policija kaže da je počela akciju razbijanja ubačene terorističke grupe koja je ušla u Kumanovo. I to se neoficijalno radi se o grupi koja je ušla sa teritorije Kosova. Znači, radi se o 70-ak pripadnika te grupe. Njihovi motivi i namere su nepoznati, osim onoga što kaže policija, da su imale namere da izvrše terorističke napade na državne objekte. U celoj akciji je povređeno oko 15 policajaca, ali taj broj se menja iz časa u čas, jer kao što sam rekao, sukobi traju još i pristižu nove informacije. Inače, sada presove, preskonferencije su zakazali i vlast i opozicija. Opozicija kaže da građani treba da ostanu mirni, da ne treba da padaju na provokacije. Iste poruke dolaze i iz albanskih partija, koji iz albanske vladajuće partije DUI, koja učestvuje u vladi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra vanrednu sjednicu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti zbog najnovije situacije u Makedoniji. U pogranični pojas ka Makedoniji poslate su dodatne snage bezbjednosti. Kako RTS saznaje, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović naredio je da 450 pripadnika žandarmerije bude raspoređeno u kopnenoj zoni bezbjednosti. Upućene su i dodatne snage srpske protiv terorističke jedinice prema granici sa Makedonijom i pojačan broj redovnih policijskih snaga.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Određen jednomjesečni pritvor za 6 lica uhapšenih u akciji Ruben.
U spomen sobi prvi put služen parastov za oko 500 poginulih Srba sa područja Srebreničke opštine.
Obilježen dan odbrane Iliče.
Okružni sud Banja Luka odredio je pritvor do mjesec dana za 6 lica uhapšenih u akciji Ruben koja su osumnjičena za terorizam.
Pritvor je određen Latifu Hukiću, Samiru Ređiću, Muharemu Borovcu, Omeru Topovčiću, Aliji Plehančiću i Ibrahimu Turgušiću. Pritvor je određen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo terorizma i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem i eksplozivnim materijalom i postojanja posebnih razloga za određivanje pritvora. Kao neosnovan je odbijen prijedlog za određivanje pritvora Mehmedu Husakoviću i Abdulahu Pašiću, koji su po sudskoj odluci odmah moraju da budu pušteni na slobodu.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je tokom razgovora sa Evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom ukazala da se očito otvaraju neka druga pitanja koja nisu samo u vezi sa evropskom agendom, a to su pitanja bezbjednosti.
Ali kad je u pitanju evropska agenda, dakle pojasnila kako su to naši principi stavili kad je u pitanju mehanizam koordinacije, rekla da je već pomalo dosadilo da moramo da objašnjamo tako jasno razumljive stvari, da očekujemo apsolutno partnerstvo od strane Evropljana, da kažem da su mnogi promašaj ili neuspjesi naši ovdje zajednički neuspjesi, ja to moram da kažem, svi u nas su unutra, ali isto tako i Evrope.
U spomen sobi za poginule srpske borce i civile danas je prvi put služen parastov za oko 500 poginulih Srba sa područja Srebreničke opštine, među kojima je i 45 koji se još vode kao nestali. U selu Karno kod Srebrenice služen je parastov za 21 mještanina i 13 pripadnika MUP-a Srpske. Za zločine je počinjene nad Srbima i nakon 23 godine još niko nije odgovarao. Pripremila Slađana Petković, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice.
Porodice žrtava ne žele da govore o zločinima koji su se desili u njihovim selima. Ogorčeni su što za žrtve u Srebrenici i poslije 23 godine niko nije odgovarao. Mladen Grujičić, predsjednik udruženja Porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila Srebrenice, istakao je da više nema vremena, da se mora intenzivnije raditi na procesuiranju onih koji su počinili stravične zločine u ovoj opštini.
Nema vremena da se oslanjamo na institucije BiH, odnosno na sudove, i da čekamo njihovu pravdu, jer ta pravda neće nikad stići, baš iz jednog biološkog razloga, jer ljudi umiru, svjedoci nestaju, a to je jeste cilj tužilaštva, da nema dokaza koji će dokazati, ali ipak će dokazi ostati, odnosno mi smo živi svjedoci i mi se moramo boriti da to dokažemo uz pomoć institucija Republike Srpske.
Pravda mora biti zadovoljena, svi oni koji su činili zločine za svoja nedjela moraju odgovarati, poručio je Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Na svima nama je koji se bavimo javnim funkcijama, koji predstavljamo porodice i onima koji predstavljaju porodice poginulih, da istrajemo u traženju istine, odnosno oni koji su počinili zločine nad srpskim narodom, moraju da odgovaraju, jer to je jedini preduslov da na ovim prostorima bude mira i da na ovim prostorima se živi normalno.
U maju 1992. godine napadnuta su i uništena sela u opštini Srebrenica, pobijeni civili na najsvirepiji način u selima Karno, Gostilj, Gniona, Osredak i Čumovići.
U Blažujskoj crkvi Svetog Save jutros je služen parasto za 1068 srpskih boraca poginulih u odbrani Ilidže u proteklom ratu. U okviru obilježavanja Dana odbrane Ilidže brojne delegacije položile su cvijeće na spomenik oklopnom bataljonu u Dobrinji 4, a večeras će biti održana akademija. Informiše Stjepan Zlikovac.
Miris proljeća aprila te 1992. godine Ilidžu kao i kompletnu Sarajevsku regiju prekinula je ratna bura koja se nije stišavala 4 godine. U zoru 22. aprila tadašnje muslimanske paravojne formacije prvi put su napala Ilidžu. I staro i mlado stalo je u odbranu svojih života, kuća i imanja. Među 1068 poginulih je i Vojislav, suprug gospave Vujičić.
Stali smo na odbranu svojih kuća, svoje djece, odbranu Ilidže i branili smo i odbranili.
Bivšem komandantu Neđaričkog bataljona Svetozaru Guzini ne blijedi sjećanje na poginule saborce i 4 paklene godine.
Ovdje su ovo ofanzive faktički se smjenjivali iz dana u dan. Ovdje je rat trajao na 4 godine i nije prestajao čak ni jednog jedinog dana. Bilo je više primirja, ali ta primirja su kršena.
Za borci Ilidžanske brigade nije bilo predaha. Kada nije bilo muslimanskih ofanziva, dejstvovali su snajperi i artiljerija. Brojne žrtve i odbranjena zemlja ugrađeni su u temelje Republike Srpske. Ilidža je Dejtonom pripala federaciji, podsjeća predsjednik Ilidžanskog borca Goran Šehovac.
Teritorijalno veoma teško je bilo odbraniti, ali Ilidžanci svi, moram tu da spomenem i naše rade Ilidžance i ljude iz Vojkovića, Grlca i Hlupca i iz Kasindola, su stvarno ljudi ponosni svojom opštinom, svojom teritorijom i uspješno su čitanim tokom rata odbranili teritoriju srpske Ilidže.
Predstavnici boračkih organizacija, lokalne vlasti i drugih institucija položili su cvijeće na spomen obilježje u Dobrinji 4, a večera će se održati svečana akademija posvećena herojskoj odbrani Ilidže.
Povodom krsne slave Željeznica Republike Srpske Svetog Vasilija Ostroškog u željezničkoj sekciji Prijedor položeni su vijenci na spomen obilježje željezničarima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu, nakon čega je služen parastos za 28 željezničara koji su život ugradili u temelje Srpske. Poručeno je da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena.
Svijet. U padu vojnog teretnog aviona na jugu Španije kod Sevilje poginulo je svih 10 članova posade, javlja AFP. Kako se navodi, u pitanju je teretni avion Airbusa 400M, a španski premijer Mariano Rajoy naveo je da je u avionu bilo 10 ljudi.
Špansko ministarstvo odbrane ističe da nije u mogućnosti da potvrdi koliki je broj žrtava. Avion je pao oko 1,5 km sjeverno od San Pablo aerodroma u Sevilji, navode iz andaluzijske hitne službe i dodaju da je istraga o padu u toku, ali i da su detalji i okolnosti pada aviona i dalje nepoznati.
Broj mrtvih u masovnom bijegu iz zatvora u Iraku povećan je na 62 osobe, rekli su zatvorski i policijski zvaničnici.
Isti izvori navode da je poginulo 50 zatvorenika i 12 policajaca. Incident se dogodio kada su izbili neredi među zatvorenicima u zatvoru Kalis, sjeveroistočno od Bagdada. Portparol Iračkog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je ranije da je 40 zatvorenika pobjeglo iz ovog zatvora, uključujući osuđenike za djela terorizma.
Sjeverna Koreja saopštila je da je uspješno testirala raketu koja se lansira sa podmornice, što predstavlja značajno poboljšanje državnog vojnog arsenala.
Analitičari kažu da ovo predstavlja napredovanje Pjongjanga u vojnom smislu, jer se oružje koje se lansira sa podmornica teško detektuje. Državni mediji u Sjevernoj Koreji javili su da raketa ostavlja brz, plameni trag, ali ne pominju datum ili lokaciju testiranja. Ovakvi testovi predstavljaju kršenje sankcija Ujedinjenih nacija koje zabranjuju Sjevernoj Koreji da koristi balističku raketnu tehnologiju.
Sud u Egiptu osudio je bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka i njegova dva sina na 3 godine zatvora u ponovljenom slučaju zbog korupcije.
Mubarak je osuđen na 3 godine zatvora prošlog maja zbog preusmjeravanja javnih sredstava planiranih za obnovu predsjedničkih palata i korištenje novca za svoje porodične potrebe. Sinovi bivšeg predsjednika osuđeni su tada na po 4 godine zatvora u istom slučaju.
Toliko iz svijeta, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić, prisustvovao je u Novom Sadu otvaranju 82. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, na kojem će se predstaviti izlagači iz 60 zemalja, među kojima i 15 firmi iz Republike Srpske.
Mirjanić je posjetio štand Privredne komore Republike Srpske i druge izlagače iz Republike Srpske. Ministar je razgovarao i sa ministarkom poljoprivrede Srbije, Snežanom Bogosavljević-Bošković.
Kultura nastupom 4 hora u Prijedoru večeras se nastavlja 15. Međunarodni festival horova Zlatna vila, na kojemu u 2 večeri nastupa 9 horova iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bugarske, Češke i Italije.
Zlatnom vilom počele su ovogodišnje majske svečanosti povodom 16. maja, Dana grada, a održava se u znaku 2 jubileja, 15 godina festivala i 130 godina horskog pjevanja u gradu na Sani.
Rukometaši borca i izviđača danas počinju razigravanje za šampiona Bosne i Hercegovine. O tome i aktualnostima iz fudbala opširnije Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u 16 časova počelo je 5 utakmica 22. kola u kojima za sada nema golova, a parovi su Leotar Mladost, Sutjeska Proletir, Napredak Kozara, Vlasenica Tekstilac i Drina Hidroelektrane Podrinje. Vodeći tim na tabeli je Leotar sa 42 boda, dok 2 boda manje ima Rudar Prijedor. A u fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je 26. kolo. Većina susreta na programu je od 17 časova. Drina dočekuje Olimpik, dok će Slavija biti gost ekipe Travnika. Borac će od 20 časova dočekati Vitez, dok će timovi Mladosti i Radnika svoj meč odigrati sutra u Ugljeviku. U fudbalskoj superligi Srbije na programu je 6 utakmica 27. kola, a izdvajamo meč Partizan Spartak zakazan za 19 časova. Crvena zvezda će sutra biti gost Čukaričkog u derbiju kola. Partizan vodi na tabeli sa 63 boda, 5 više od Crvene zvezde. Rukometaši banjalučkog borca i izviđača iz Ljubuškog danas počinju razigravanje za prvaka BiH od 17 časova. Finalna serija igra se na 3 pobjede, a sljedeći meč biće odigran u srijedu 13. maja u Ljubuškom. Treći meč zakazan je za 16. maja u Banjaluci, dok bi eventualni 4. i 5. susret bili odigrani 20. i 23. maja.
Danas u Srpskoj sunčano i toplo, sutra kiša, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Hampijeskoj Kalinoviku 17 stepeni, Čemerno imalo 18, 19 Mrakovica, 20 Sokolac, 21 Klekovača kao i Gackoj Kneževo, 23 Nevesinje, Srebrenica, 24 Mrkonjić grad, 25 stepeni je bilo u Rudu kao i u Bileći, toliko ima i Ribnik, Šipovo, Foča, Novi grad, Bijeljina i Doboj, 26 Prijedor, Trebinje, Višegrad, Banja Luka kao i Srbac. Sutra ujutru oblačno vreme u slabu kišu na severu i zapad, dok će na jugu, jugoistoku i dalje biti suvo u sunčane periode. Kiša će se brzo premeštati već tokom prepodneva ka istoku, dok će na severu padavine polako prestati uz delimično razvedravanje, tako da će u ovim krajima već od sredine dana biti suvo. Dnevna temperatura u blagom padu u odnosu na danas, mada će i dalje biti ugodno, maksimalno od 18 do 23, na jugu oko 26 stepeni, a u višim predelima od 13.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Hitlerovska avantura bila je užasna lekcija za čitavu svjetsku zajednicu. Herojsko protivljenje fašizmu pokazali i Srbi, izjavio Putin na vojnoj paradi u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom.
Paradi u Moskvi prisustovali predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Na prijemu kod Putina brojni susreti sa svjetskim zvaničnicima.
Dan pobjede nad fašizmom obilježen je u Republici Srpskoj. Borba protiv fašizma ostaje primjer patriotske odanosti svom narodu, poručeno u Banja Luci.
Sukobi u Kumanovu, nezvanično poginula 3 policajca, više od 20 lica povrijeđeno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.